sveicināti! Skaudīgi cilvēki iedaloties divās grupās. Pirmie vēlas tādu pašu auto kā jums, savukārt otrie cieši no tā, ka jums tāds auto vispār ir. Nu, par skaudību šodien runāsim ar ārsti psihoterapeiti Lauru Valaini.
Labdien!
Sveika, Lauru!
Labdien!
Tad kā ir tiešām tik primitīvi divās grupās varam šos ļaudis sadalīt?
Es teiktu, ka mēs drīzāk uz skaudību varam skatīties, ka vispirms vienkārši viņu mums ir, un tas, kā mēs viņu dalam, nu, tad mēs varam skatīties no tām skaudības izpausmēm. Kad viena spēja ar to tik galā, un savukārt otri sāk bojāt lietas, un nu, tautā mēs mēdzam teikt baltā un melnā skaudība, dzīvē un mūsu smadzenēs pēc visām bioķīmiskajām reakcijām viņas neatšķirās, bet viņu intensitāte ir tā, kas tad mums diktē, vai mēs būsim tādi, kas vairāk skaudību mūs motivēs, vai drīzāk mēs būsim tie, ka mēs gribēsim sabojāt to, kas ir otram tas labais, ja mums neskaudīs.
Tiem vieniem cilvēkiem tomēr tā bioķīmija raisa pozitīvākas ķermeņa un emociju reakcijas nekā tiem otriem, kuriem gribas iznīdēt, kuriem tiešām nu, skauž tā, ka zeme paveries.
Mēs sabiedrībā bieži skatāmies uz skaudību kā uz īpašību, ka tā ir slikta cilvēku īpašība. Un mums ir tendence nu, tad emociju nosaukt par īpašību, kas tā īsti nav. Emocija ir signāls un skaudība ir vienkārši viens no signāliem. Ja mēs teiktu, ka cilvēks ir skaudīgs, tad līdzīgi kā mēs teiktu, cilvēks ir badīgs vai cilvēks ir čurīgs vai vēl kaut kāds cilvēks. Tā mēs nesakam, bet kaut kā par skaudību mēs to cenšamies izslēgt, jo tā ir ļoti nepatīkama un tā ir sāpīga emocija pēc pašas būtības. Jo tā sāpīgi signalizē, ka otram ir kaut kas, ko es pats gribu, ko es pats iekāroju, pēc kā es pats ilgojos. Un tātad sāpīga sajūta ir tas pirmais pie skaudības un tad otra daļa, ka otram ir kaut kas, ko es sev gribētu. Un atkarībā no tā, kāda ir mūsu iekšējie procesi, mūsu deficīti, mūsu pieredzes atšķiras, kā mēs šo emociju izjūtam, cik lielā intensitātē. Cilvēki, kuriem dzīves pieredze ir devusi lielāku drošību, pilnvērtības sajūtu par sevi un tāda piepildītāka bijusi, viņiem ar šo skaudību ir vieglāk tik galā, jo skaudība ir motivējoša emocija no vienas
puses. Bet ir
puses.
Jātiek galā ar to skaudību, ja tas kādu motivē?
Viņa vienkārši rodās, mēs gribam vai tiekam vai netiekam, viņa vienkārši ir, tāpat kā ir dusmas, tāpat kā ir prieks. Viņa vienkārši rodās. Un tas ir signāls, kuru mēs varam skatīties, kā to izmantot. Un tā dalīšanās melnajā, baltajā, tajā ļaunajā vai labajā skaudībā ir atkarīga no tā, cik daudz mēs esam vai neesam dzīves laikā dabūjuši, cik daudz mēs esam jutušies apdalīti, cik daudz mēs esam jutušies nepiepildīti. Un jo lielāks šis deficīts mūsos, jo skaudība arī sāk tādu bojājošo daļu.
Bet stāsts par to, no kurienes vispār tā nāk, jo kā es zinu, ka man ir jāvēlas tas, kas ir citam, kā es varu nu, zināt, ka vajag būt tā, kā es varu saprast, ka kāds varbūt ir talantīgāks par mani un man tas kaut kā izraisa šīs negatīvās emocijas.
Ja mēs skatāmies no tādas emocijas būtības, teiktu, mēs varam skatīties tādā virspusējā un dziļākā līmenī. Ja mēs pieņemam, ka skaudība, ka emocija ir vienkārši signāls, tad tādā virspusējā līmenī skaudība ir signalizē, ka ja mēs sajūtam skaudību pēc tā, viens mēs varam arī saprast, ko tad mēs esam gribējuši. Ieejam kādā citā mājā, redzam, un cik liels plašs un sāpīgi, bet gribētos arī pašam, tad mēs varam saprast, ok, izrādās, ka man gribās kaut ko šādu. Tas vienkārši ir signāls, kas mums saka. Tas būtu tāds virspusējāks līmenis, bet ja mēs skatāmies no psihoanalītiskām teorijām, kur tā skaudība rodās, tā ir viena no pašām primitīvākajām emocijām, kas zīdainītam vispār ir. No zīdaiņa skatu punktu tai mammai tik daudz, kas ir. Tad, kad zīdainis ir nemierīgs, tai mammai ir tā mierīgā balss nomierināt. Tai mammai ir tā krūts, ar kuru pabarot. Tai mammai ir tās siltās gādīgās rokas, kas var nomierināt.
Un mamma viņa to labi smaržo.
Jā, mamma ir tik tāda, un man tā nav. Un tā ir tik sāpīga skaudra sāpe, ka mamma
bet
ir, bet man nav.
To spēja apzināties.
Jā, tas ir neiro zinātnēs pierādīts, nevis varbūt neapzināties izjust šo emociju kā tādu. Un tā ir sāpīga sajūta, ka mamma ir un man nav, jo tas sāp tāpēc, ka to tik ļoti vajag. Un ja mammas klātbūtne ir pietiekama zīdainim, tad viņam dzīves laikā neveidojas šī, kā mēs sakam, ļaunā skaudība, jo tā mamma ir pietiekami daudz, bērns var no viņas mācīties, kā sevi mierināt, kā par sevi parūpēties, kā nodrošināt apstākļus, lai justos labi. Tā mamma ar to, ka viņai ir vairāk, viņa var iemācīt dzīdēnim pašam šos resursus sevi atrast un apgūt iemācīties. Savukārt tad, ja tās mātes klātesamība ir maza, tad tā mamma ar visu savu varu paliek tur prom darbos, ierakusies attiecību problēmās, depresijā un visur citur, un tā mamma ar to savu labumu tur pie sevis, un viņa man kā zīdēnītim nedod, bet man to tā vajag, un to vajag tik ļoti, ka tas ir nepanesami. Un tad vienā brīdī šie bērni, kuriem ļoti, ļoti trūkst mammas, tad viņi sāk, nē, bet man jau vispār mammu nevajag, kam tos vecākus vajag? To tikai tiem mīkstajiem vajag.
Nu, vai arī ir otrādi, vai arī saka, kāpēc man nav Jā. Tāda mamma kā Jā. Tev, es arī Jā. Gribu tādu mammu.
Jā, un tas, es pat teiktu, ir kaut kādā ziņā varbūt pat veselīgāk, ja tad vismaz ir tā apziņa, ka to mammu vajag, netiek tā mamma noniecināta. Un savukārt tāda, nu, kā šajā Ēzapa fabulā par lapsu un vīnogām, ka man gribas ēst, un tur ir tās vīnogas, varētu paēst, bet nē, tās jau skābas, man jau to nevajag.
Tāpēc, ka netieku klāt.
Jā, tāpēc, ka netieku klāt. Mamma nav klātesoša, mammas klātesamības trūkums, un tas būtu no tādām psihoanalītiskām teorijām, kur tā skaudība vispār rodās. Un ja agrīnajās attiecībās māte ir tāda, kas var piepildīt šo bērna vajadzību, un bērns no viņas resursiem var pilnveidoties, tad skaudība neizraisa lielas problēmas dzīvē. Tad nav vajadzība ne šo skaudību noliekt, ne ar šo skaudību kaut ko kaitēt, viņi vienkārši rodās, ok, šeit man skauž, bet vispār man arī ir prieks par tiem citiem, bet šim skauž, bet prieks, nu, mēs varam tādā ambivalentā sajūta
būt. Bet tas arī tādā veselīgā jā, līmenī.
Jā, jā, jā.
Bet ir jau, Laura, diemžēl tie absolūti destruktīvie jā. Un ļoti kaitējošie, gan tiem cilvēkiem, kuri tiek apskausti, gan arī tiem pašiem skauģiem. Es domāju, tā destrukcija Jā. Drīzāk liedz sevi realizēt. Mm-hmm. Tāpēc, ka viņi nodarbojas, viņi tērē enerģiju pilnīgi citai mm-hmm. emocijai mm-hmm. un citam mērķim.
Jā, un tur sākas šī skaudības bojājošā daļa, jo kāpēc skaudībā gribas bojāt, ja es sabojāšu, tad man to nemaz negribēsies. Tas arī liecina par dziļu deficītu, par dziļām, par dziļu trūkumus tādā savā personības veidošanās laikā. Un mums nevelti latvieši to liek pie tādas īpašības, un tā ir diezgan bieži sastopama. Es kaut kur lasīju, ka Latvijas sabiedrībā cik latvieši vērtē, ka divas trešdaļām latviešu ir skaudība kā slikta īpašība. Tad, es domāju, mēs pastamies tādā mūsu sabiedrības attīstībā un zinot šo arī psihoanalītisko pieju par skaudību un ka tā sakna skaudībai rodās ļoti agrīnos zīdēņa mēnešos, tad pa paaudzēm skatoties, mums bija jāizdzīvo mūsu tautai un mums bija jāiet daudz strādāt, agri strādāt, par sevi jāpastāv. Attiecības mātei ar bērnu tika noliktas nu, citā līmenī, tāpēc, ka primāri bija jānodrošina bāziskās lietas, lai tu vispār varētu izdzīvot. Runa gāja par izdzīvošanu. Un izdzīvošanai nu, tāda skaudība kaut kādā ziņā palīdz. Vai nu tad mēs ķeram un grābjam to, kas otram ir, vai arī tad mēs bojājam. Ja man nav, tad arī tev nebūs, un tad mēs sēžam visi kopā, jo tā ir vieglāk to izturēt. Tā kā tāds mūsu latviešu kultūras iezīmju mantojuma sekas šobrīd sabiedrībā ir vērojamas. Un tā fokusēšanās uz ārējām lietām, kas skaudībā ir ļoti raksturīga, es drīzāk arī teiktu, ka liecina par mūsu kā sabiedrības trūkumu, kādā mēs esam auguši.
Un vienam otram pat gribas, lai mani apskauž.
Jā,
pat
jā,
jā. Nu, tiek radīts tēls īpašs, publikai, lai gan patiesībā tad, kad cilvēks ir mājās aizvarējis sevis durvis, tur iespējams ir nu, tāda izmisuma čupiņa, bet galvenais, ka mani kāds apskauž, apbrīno.
Jā, jo tas liecina, ka tad es esmu tā vērts, ja mani apskauž, tad ir par ko, tad man vismaz ir. un īpaši par tādiem personības traucējumiem, ja mēs runājam par personības iezīmēm, tas ļoti raksturīgi ir narcistiskām personībām, kurām viss ir paruna fasādi. Viss ir būtiski, lai mana fasāde ir, lai mana fasāde ir tāda, ko citi apbrīno, ko citi grib.
Vai jo pamana.
Tas ir, vai
vismaz.
Pamana.
Pat, ja pamana, tas kropļo cilvēks jā. Sevi zināmā mērā un pārējie no malas saka, ak vai, bet, protams, pievērš uzmanību.
Jā, un tad tur ir stāsts par šo uzmanību, par šo, katra uzmanība jau ir tāds apliecinājums, tu esi tās uzmanības vērts, reizēm pat vienalga, kāda tā uzmanība ir. Visbiežāk jau šiem cilvēkiem, kuriem ir izteikta šī skaudība tādā bojājošā nozīmē, kā jūs sakat, tās durvis aizvarot par sevi, bieži vien ir tukšuma sajūta, ka man iekšā nekā nav. Un atkarībā no tā, kā tās narcistiskās iezīmes saliekās vainu, tā skaudība ir nu, tāda paslēpta, ka man gribās, lai mani paslavē, bet es tā kā apzinos, ka es neesmu tik labs, bet es tomēr centīšos, lai pamana, izdarīšu tik labi, lai pamana, lai man pasaka, ka es esmu tā vērts, kaut kādas manas mazās nienses, bet citiem savukārt tā skaudība tāda, ka viņi nemaz netiek līdz tam tukšumam, ka tajā fasādē arī dzīvo ar to domu, ka viss ir tik labs un es esmu tik varens, esmu tik omnipotents un tas viss ir manī. Mhm. Un tad ir šīs dziļās narcistiskās depresijas, lielās tukšuma depresijas, ka cilvēkam pazūd visārējais, viņa veidols, viņa būvētās sapņu pilis un viņš attopās, ļoti dziļā tukšumā, jo iekšējo resursu īsti nav, tādu savu vērtību nav un pašvērtējums ir ļoti, ļoti zems un šīs ir smagas depresijas, kurām cilvēki iet cauri, jo būtībā savus kodols jābūvē no jauna.
Nu, par to, kā uzbūvēt no jauna to kodolu, par to tad runāsim pēc maza brītiņa.
Šis varbūt skanēs tā ļoti skarbi vai varbūt ļoti vienkārši, bet tam cilvēkam ir nepieciešama psihoterapija. Viņam ir jāiemācās regulēt savas emocijas un atpazīt un nonāk kontaktā ar savām reālajām spējām. Jo skaudība, kā es minēju, tas rodās šīs diferences dēļ.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar ārste psihoterapeitu Lauru Valaini. Laura, vai kāds atnāk uz psihoterapiju un saka, man skauž, man skaudība, man ēd nost?
Manā klīniskajā praksē šādi nav gadījies, ar kolēģiem runājot arī ļoti, ļoti reti, jo skaudība atzīt ir grūti, ka skauž. Nevienam parasti negribas atzīt, ka skauž, ja mums paliek kauns, jo mēs kaut kur tā jūtam, ka nu, tas nav kaut kas labs, pirmkārt sabiedrībā ir mācīts, ka tas ir slikti, tad no reliģijas puses skaudība tiek likta pie, ka tev nedrīkst skaust un tu nedrīkst uzmoties, kas arī dabiskas emocijas ieliek tādā
tabu,
jā, ka tas ir grēks, lai gan, ja cilvēks saka, ka viņš nedusmojās, tad viņam sevi vairāk jāiepazīst. Un tāpat arī ar skaudību. Kaut kur jau mēs tā jūtam, ja man skauž, tad tas nozīmē, ka man nav. Un ja man nav, nu tad tajā kaunā tad mēs sajūtamies slikti, ka man nav.
Vai nu, neviens nelielās ar
jā,
to, ka kaut
man
kas
nav,
nav
kaut
vai
kas trūkst. Jā, par jā. To ir tāds kauns, jo tas tāds mans defekts, man kauns, ko tad teiks, ko tad padomās, kāda tad būs to citu viedokli. Un tad par skaudību tā retāk. Un lielākoties cilvēki vai nu sākumā noliec, ka viņi skauž, ka ne, viņiem skaudība nekad nav. Vai arī ir tādi, kas to atzīst, bet vienkārši nelepojās ar to. Viņi saka, man skauž un man tā skauž, un tad man gribas uz kaut ko pateikt, bet es turos, jo es saprotu, ka taču nedrīkst, bet skauž tāpat. Un tad tas iznāk tādos pasīvos veidos. Un, jo mazākā kontaktā mēs esam ar savu skaudību, jo viņa vairāk trikus var izspēlēt. Jo nevelti tā ir sāpīga emocija. Ja mums kaut kas sāp, mēs kaut kā reaģēsim. Ja jums sāp kāja, jūs sāksiet klibot. Ja mums sāp skaudības dēļ, kaut kā mēs šo savu defektu sāksim kompensēt.
Nu, piemēram.
Viens no biežākajiem ir izvaira. Ir, piemēram, draugu kompānija, kādiem draugiem nu, tagad ir, piemēram, uzcēluši māju, vai viņiem ir piedzimis bērns, vai karjerā kaut kādi sasniegumi, un tagad, piemēram, viņi aicina uz māju uz salsmaizi. Un tur rāds, nu nē, nu ko jau mēs jau pie, ko jau es jau, mēs jau neko, tur jau tikai tādi, nu brauc tie, kuri to var atļauties. Mēs jau
pilsoņi.
Jā, 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 mēs te tādi mazā, nu ko te mēs jau, mums jau tur nav ar ko braukt. Un no vienas puses, nu tā kā sajūtamies devalvēti, bet tad to savu nevarību pārvēršam, ka tagad mēs esam tik
mūsu
labi.
Tikums.
Jā, ka tas ir mūsu tikums, ka mēs esam pieticīgi. Un mums jau īstenībā to nevajag. Un tā mēs sākam izvairīties. Tāpēc, ka ir sāpīgi redzēt, kādam iet labi. Sāpīgi izturēt to skaudību. Nu tā izvaira būtu viens no tādiem tipiskākajiem veidiem, jo mēs izvairē, izvaira, tad ir trauksme, un trauksme saka, ka būs kaut kas nepatīkams, un tad no tās skaudības mēs bēgam. Un es teiktu, tur ir tādās ģimeņu attiecībās diezgan bieži ienāk, kad kādam ir kaut kas labāks, tad nu, tādā tipiskā latviešu ģimenē it kā priecājas, bet nepriecājas, it kā priecājas, bet tad pamāca. Nu nevis, piemēram, o, cik jums, jūs forši tālu esat tikuši, bet nu vai tas šito vajadzēja? Vai tad jums tas bija vajadzīgs? Nu, kur te jūs to naudu likāt un tā tālāk?
Mēs tādi vai egoistiski bērns ir kādam iestājies augstskolā nepareizajā specialitātē? Nu, ar to jau nevarēs normāli izdzīvot, jā. Ja vienkārši tiek jā. Piepilināts kaut kas jā. Tajā priekā. Jā.
Tā kā tāda angļu literatūra skaudība tā arī apraksta ar tādiem vārdiem kā ērkšķis, tātad kaut kas tāds sāpīgs iedzēlies, un ka tā ir tāda rūgtuma pile. Nu, tā kā tāda darva spila tajā medus mucā, ka mēs, ja mēs nekontroli, ja mēs neesam kontaktā ar savu skaudību, tad mēs iepilināsim to darvu tajā medus mucā, un tas jau sabojā, un tāpēc tam otriem ir grūti, ka tu priecājies, tu esi dabūjis to, ko tu sen esi gribējis, iestājis universitātē, kaut ko nopircis, vai vēl kāda cita veida, nu tādi it kā ārēji, bet ar iekšējās motivācijas vadīti tavi nodomi, un tu par to pats esi priecīgs, un tad nāk kāds un tev bojā, un tas ieliek to rūgtumu tam, kurš priecājās.
Tu sāc nedod Dievs apšaubīt to, jā. Vai tu dari pareizi, jā. Tikai tāpēc, ka kādam tas skauž.
Jā, un tas īpaši ir zemāka pašcieņa, tad mēs arī sākam šaubīties, vai tiešām man vajadzēja. Un ja vēl ir tendence uz tādām atkarīgām attiecībām, īpaši ģimenes lokā vai draugu lokā, tad bieži tā ir. Cilvēki bieži vien izvairās stāstīt, ka ar viņiem kaut kas labs notiek, jo viņi negrib dzirdēt pārmetumus vai kritiku. Viņi bieži vien slēp, mēs esam pieraduši, ka slēp nedarbus, bērni piemēram, bet pieaugušā dzīvē nereti mēs slēpjam tieši panākumus. Jo, nu, sabiedrībā mēs sakam, vēl, ka noskaudīs. Nu,
bet tā ir maģiskā domāšana, un cilvēki nestāsta labo, kas notiek, ir iedīglīgi, piemēram, ļoti jā, ilgi netiek jā, teikts, jā. Ka tūlīt būs kāzas vai ka gaidāms bērniņš. Mm-hmm. Kāpēc, jā, kāpēc mēs esam uz to tendēt, un tiešām kā vispār ir radies vārds noskaudīs šis jēdziens mūsu attiecībās?
Es teiktu, ka šī maģiska, nu, kur ir maģiskā domāšana? Ar maģisko domāšanu mēs iedodam varu par kaut kāda veida notikumu vai lēmumiem mūsu dzīvē kādam augstākam spēkam.
Vai ārpus mums?
Jā, ārpus tātad, mums. Tātad mums kaut kas uz mums neattiecās. Jā. Jā, tas ir viss ārējā pasaulē, tie citi vainīgi, un no vienas puses tā ir vieglāk dzīvot. Ja tu uzņemies atbildību par saviem lēmumiem, nu tev ir jābūt gatavam, ka varbūt gan kaut kas patīkams, gan kaut kas nepatīkams. Un nu, tas prasa emocionālo briedumu, lai tu spētu pilnvērtīgi būt kontaktā ar saviem lēmumiem. Bet tā maģiskā domāšana, viņi jums iedod atlaides. Nu, piemēram, students neizmācās pirms eksāmena, un tad, ja viņš paliks to savu kladi zem spilvena,
no rīta būs gudrs. Jā,
tad viņš, protams, kā maģiskā veidā tā burtnīca iedarbosies uz viņa neironu savienojumu. Tie ir tādi mūsu veidi, kā mēs atvieglojam savu trauksmi lielā mērā un bieži vien nezināmā trauksmi. Un tad par to noskaušanu, tur jau arī tas par to rūgtuma sajūtu, ka ja es kaut ko pateikšu, padalīšos, tad noskaudīs. Un kad mēs to pielietojam, ir tad, ja mēs kaut ko gribējam un nesenāca, tad ir sāpīga vilšanās. Un tad tā sāpe ir tik nepanesama, ka tad mums arī gribas kādu vainot. Nē, ne jau tāpēc, ka apstākļu sakritība, ne tāpēc, ka mani lēmumi
Tāpēc, ka pateicu.
Tāpēc, ka tā tante es piecām mājām kaut ko nodomāja par mani tieši tajā dienā. Un mūsu atmiņa ir selektīva. Mūsu smadzenes ir tā sakudētas, ka reizēm viņas strādā tā, kā viņas grib. Un tad mēs atkarībā no mūsu tādām predispozīcijām izvēlamies, uz ko mēs fokusējamies. Un pie maģiskās domāšanas atslēdzās racionālais saprāts, jo mēs selektīvi izvēlamies to, ko mēs gribam dzirdēt. Mēs aizmirstam, ka mēs iespējams tik daudz reižu esam stāstījuši par saviem plāniem un, piemēram, 70-60% gadījumu, ja kāds ir arī kaut ko pateicis, tie plāni tāpat sanāk. Un tad tajos 30% nesanāk, bet tam mums šķiet, ka to 30% dēļ, nu tad mēs ar visu to savu ideju klāstu nedrīkstam dalīties. Un šeit, nu es teiktu, tā izteiktā skaudība, kas latviešiem ir, un viņi ir tāpēc, ka mums ir dziļi deficīti mūsu personību attīstībā, viņi jau aiziet arī tālāk, kā domāšanā mēs salīdzinām sevi ar citu valstu, ar citām valstīm, nu tā kā es esmu pati pētniecībā darbojos, tad mums Latvijā ir baila par šīm pašām zinātniskajām idejām dalīties, ko mēs varētu pētīt, kas tas varētu būt, lai es labāk neteiktu, lai kāds nenozog šo ideju. Savukārt ārzemju praksē, tas ir bišķiņ citādāk par idejām dalās, jo redz šo kopā, forša ideja. Un, protams, tur ir tāds, kāds izdomāja par mani labāku, bet to skaudību ir lielāka opcija notolerēt, ir lielākas prasmes, un tad mēs varam sadarboties. Tā skaudība, diemžēl, mums strādā, ja mēs viņu neatpazīstam. Mēs par to kauninam, ja bērns ir, piemēram, skaudīgs, tad, ja viņš saka, es gribu tā kā, tur kādam ir labāks kaut kas, tad mēs, ko tu te tagad, tev jau arī ir, es jau priekš tevi spirku, un ko tu te tagad sūdzies, ka tam otram kaut kas labāks, pasties, kas ir tev. Mēs jau arī audzināšanā noniecinam šo skaudību, mēs neļaujam bērnam būt kontaktā ar to, ka jā, tev nav, un es saprotu, ka tev skauž, un tiešām viņam ir forša manta.
Bet kā šajā situācijā tad vajadzētu runāt ar bērnu?
Nu,
kā
tā arī teikt.
Veselīgi iziet jā. No tās situācijas.
Tā ir teikt, konkrēti. Ka tiešām otram ir riktīgi forša manta, un būtu riktīgi jauki, ja arī tev tāda būtu, vai ne? Tas, ka mēs kaut ko gribam, mums nav, tas ir sāpīgi, bet tas ir okei. Okay. Nu, tāda ir, diemžēl, dzīve, viņa ir netaisnīga, lai vai kā mēs to gribam vai negribam pieņemt, tas tā vienkārši ir.
Bet atgriežoties tas, ko mēs runājam par to kodolu, kas ir cilvēkā, un tad, kad sāk lobīt nost, patiešām visu to uzbūvēto auru, jo gribas, ja pašam skauž, varbūt tiešām ir vēlme radīt citiem iespēju sevi apskaust, kaut kā pabarot to savu ego, jā, un kas tad tiešām noteikti tajā brīdī, kad cilvēks tiek līdz tam kodolam?
Ar skaudību, es teiktu, tas tāds vairāku pakāpju darbs. Vispirms cilvēkam ir svarīgi atzīt, ka viņš tiešām jūt to skaudību. Un jūs skaudību nozīmē divas lietas. Viens ir apzināties to, ko man īstenībā gribas, par ko tad es šos cilvēkus apskaužu. Reizēm cilvēkiem šiet man pilnīgi man skauž, un es nesaprotu, kāpēc pilnīgi neloģiski, jo it kā jo man arī tās pašas lietas ir, bet reizēm tas vispār nav par lietām. Reizēm tas ir par to, ka varbūt otrs cilvēks uzdrīkstās kaut ko darīt, viņš varbūt ir brīvāks savos lēmumos, viņš varbūt nesako kaut kādiem stereotipiem līdzi, un tas ir tas viens apzināties, tad īsti, kas man skauž, kā tad man pietrūkst, un tas reizēm ir tāds sarežģīts darbs, tad ko es īsti gribu, kāpēc man tas ir būtiski, ko tas par mani liecina un ko tas nozīmē. Tā reizēm ir viena sadaļa, ko ir cilvēkiem grūti atzīt, bet es teiktu, tā sāpīgākā ir tā, ka man tā nav. Tas nozīmē, ka man nav, ka es kaut ko nevaru, ka manī kaut kā trūkst, ka man ir šis deficīts pēc kaut kā. Un tas kauns, kas bieži rodās skaudībai pa virsu, ka aizsarga reakcija, kas pasaka, ne, es nekaunos, tie citi, jā, es ne. Ir tāpēc, ka ir kauns, jo manī nav. Tad es ar kaut ko esmu slikts. Un skaudība, viņa ir viltīga ar to, ka viņa pēc savas būtības mēs apskaužam ārējo. It kā mēs skatāmies to fasādi, bet mēs salīdzinām ar kaut kādu ļoti nejaukām lietām sevī. Mēs parasti, kad mums skauž, tad tas, pret ko mēs salīdzinām, ir kaut kas tāds ļoti neglīts mūsos. Un tajā skaudībā viņa mēdz aizmiglot acis, jo mēs nepadomājam, okei, okay, šis ir tas, kas ir forši tam cilvēkam, bet katram ir ēnas puse un kas tad ir viņai. Un reizēm, kad mēs tā paskatāmies par šo pašu, un piemēram, tā pati, standarta piemērs, gribās māju, Bet tad mēs pastāmies labi, bet kādas tad šim cilvēkam ir attiecības? Jā, viņš ir uzbūvējis foršu māju, bet 10 gadus būvējot māju, viņam vairāk nav palikušas attiecības ģimenē. Nav,
vai kredīti.
Jā, ir nenormāli. Kredīti vai šīs attiecības, kas ir sabojātas un tajā ģimenē un tajā mājā neviens vairāk negrib dzīvot. Un tad mēs varam salikt, ok, tad man ir svarīgāk manas vērtības un nebūs man tās mājas būt forši, bet es izvēlos kaut ko savu.
Bet Laura, tomēr varbūt arī tā, ka ir gan māja, gan attiecības, viss pārējais, bet tas ir tāds vienkāršāks līmenis. Mm-hmm. Es domāju, tāds daudz sarežģītāks ir tieši profesionālā skaudība, mm-hmm. kad cilvēkam skauž, viņš izdara labāk. Mm-hmm. Un ir galvenais tā apziņa, mm-hmm. nevis noniecināt to cilvēku, bet šaustīt sevi, kāpēc es nevaru tik labi to paveikt, un nākamais, tad cilvēks sāk diezgan slimīgi vērtēt to otru cilvēku, meklējot viņā sliktas cilvēciskas īpašības, jo to, ka profesionāli tas cilvēks ir pārāks, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, un to visi jau ir atzinuši. Ko iesākt ar šo situāciju, ka citi no malas saka, nu paga, tas cilvēks ir brīnišķīgs, viņš nemaz tā neteica, kā tu uztver. Nē, tas tā bija, un es to nevaru izturēt, un es nevaru izturēt arī to, cik labi viņš strādā. Ko iesākt šajā situācijā?
Šis varbūt skanēs tā ļoti skarbi, vai varbūt ļoti vienkārši, bet tam cilvēkam ir nepieciešama psihoterapija. Viņam ir jāiemācās regulēt savas emocijas un atpazīt, un nonāk kontaktā ar savām reālajām spējām. Jo skaudība, kā es minēju, tas rodās šīs diferences dēļ, tātad ir kaut kas, ko es gribu, tad ir otrs ar savu perfektumu un es tad ar savu neperfektumu. Un tā sajūta par sevi vien ir pirmkārt varbūt ļoti augsts prasīgums, ka man tātad arī tādam jābūt neadekvātas prasības par sevi. Tā ir viena lieta, kas ir koriģējama un sticamāk. Skaudība nebūs vienīgā šī cilvēka problēma, varbūt dusmu kontrolas traucējumi, kaut kādi uzvedības traucējumi, piemēram, atkarību veicinošu vielu lietošanu vai smēķēšanu, alkohols vai attiecību problēmas. Tas reti, kad ir izolēti, ka cilvēkam ir skaudība viena pat, jo cilvēkam ir skaudība tik ļoti neizturama, viņš ir jau sabojājis kādas attiecības un viņš jau ir ar kaut kādām daudzām neveiksmēm, un katra tā nākamā neveiksme tajā skaudībā dzen dziļāk. Nu, šis ir tāds ārstējams moments, kur cilvēkam ir būtiski vērsties pēc profesionālas palīdzības. Ko citu viņš var darīt, citu viņš var, nu šāds cilvēks arī šobrīd klausoties, viņam šķiet noteikti tīrākās muļķības, ko es stāstu. Priekš kam manī klausīties, jo es nesaprotu. Līdz ar to tāds mans padoms šim cilvēkam, viņš nemaz nedzirdēs, viņš nemaz netiks šajā sarunā tik tālu ar lielāko varbūtību, lai šo dzirdētu. Un parasti jau visgrūtāk ir tiem apkārtējiem. Ja tas cilvēks cieš, nu, mēs esam spējīgi daudz ko ciest un vienmēr pienāk kaut kāds mūsu līmenis, nu, kad mums ir par daudz un tad mēs meklējam to palīdzību, katrs savā veidā. Adekvātā situācija, adekvātais palīdzības veids šajā gadījumā būtu vērsties pēc profesionālas psihoterapeitiskas palīdzības tam cilvēkam. Savukārt tiem apkārtējiem tas var būt grūti, tam arī apkārtējiem tas var traucēt. Un šeit drīzāk ir jāmācās spraust to robežu, ok, bet stop, mums darbā ir profesionālas lietas. Par personības lietām mēs atliekam no šeit, mēs runājam vairāk par darbu uzdāmiem. Tad ir jāspēj spraust šo robežu, jo ja arī mūsos, kā apkārtējos, tā skaudība, nu tas darbas piliens ir tāds, kur mēs ļaujamies viņam tajā visā medu iemīcīties, nevis kādā virskārtņā, tad mēs viņu varam izņemt ārā. Tas ir arī stāsts par mums, ka mēs jūtamies kaut kur apdraudēti, ka mums ir grūtība kaut kādu robežu novilkt, jo ne visiem cilvēkiem ir grūti apkārt skaudīgiem cilvēkiem. Bet ja mani tas aizskart, tas nozīmē, ka es pats neesmu mierā ar saviem mīnusiem, ka es pats sev īsti to nepiedodu, pats sev pārmetu, un tā ir mana vājā vieta, tas ir mans ahilē papēdis, un no ar šiem ahilē papēžiem katram pašam ir jāmācās tik galā atpazīt un uzdot jautājumus, kāpēc man tas tik svarīgi, ko man tas nozīmē. Vidējais mūsu sabiedrības līmenis ir tāds, ka mēs esam dalamies grupās un paliekam naidīgi viens pret otru grupu, vai ja kādam kaut kas sanāk, tad dabiski cilvēkos tā skaudība radīsies tiem, kas kāpj, pa pa kaut kādām kāpnēm uz augšu iet attīstībā, vienkārši ar to ir jārēķinās, ka jūsu virzienā būs replikas, komentāri, kaut kāda veida darbības, intrigas un tā tālāk. Tas vienkārši būs, tāda ir mūsu daba, un drīzāk kā to pieņemt un kā saglabāt šo savu pārliecību par saviem motīviem, par to, ko jūs darat, kāpēc jūs to darat. Un neiekāptai augstprātībā arī, nu tā otra daļa, ka es tagad visu daru pareizi un jūs te man sakat tikai tāpēc, ka jums skauž. Reizēm varbūt tiešām arī jūs tajā savā attīstībā kaut kad pāršāvjot pāri, tā kā tādu mērenību un apziņu, ka es svaru un es kaut ko nevaru un tāpat tie citi, bet pie jebkuras attīstības kādam varbūt grūti to izturēt. Un ir vienkārši jābūt gataviem, mums tādas ir jāspēj sevi aizsargāt.
Bet kas būtu skauģa triumfs? Nu, es pieļauju, ka ir tāda, kam var nepatikt, piemēram, kāds mūziķis, un droši vien viņu triumfs būtu noknābāt tā, lai vairs nekāpjus skatos un saka aizēju no izklaides sfēras skauģa, vispār.
Un tas ir tāds šķietamais. Šķietamais skauģa triumfs ir iznīcināt. Nu, viss, tad tevis nav, es tad tevi noēdu, es tad tevi iznīcināju. Skaudība, ja viņa ir neizkopta, viņa ir agresīva emocija. Un tajā agresīvē, tad es tevi iznīcināju, tad es tevi nogalināju, tad tevis nav. Un viņa ir nu, tāda patīkama tajā pirmajā momentā. Bet tad tas deficīts jau nekur nepazūd. Nāks tie nākamie.
Vajag nākamo mērķi.
Jā, vajag nākamo mērķi, un tad vienkārši visa dzīve kā tāda cīņa, un tad šie cilvēki dzīves nogalē, tad nu, dažādi par to atsaucās. Ka visu dzīvi jācīnās un kāds to visu laiku gribēs uzbrukt un tad māca nākamajām paudzēm uz priekšu, ka visu laiku ir tikai jācīnās un tev ir jāuzmanās un tu nedrīkst nevienam ļaut kāpt sev uz galvas un dažādus šādus tādus agresīvi noskaņotus komentārus, bet tas triumfs ir tāds ļoti šķietams. Tāds tikpat sabrūkošs kā tā fasāde, pēc kā šis cilvēks tiecās.
Par skaudību, par skaudiem mēs tomēr vēl pēc maza brītiņa sarunu turpināsim.
Ja mums ir šāda domāšana, kaut ko neteikt, lai kāds nenoskauž vai lai kāds, ja man ir grūti, tad lai kāds nepriecājas par to, nu tas liecina par mūsu nedrošību, par mūsu tādu mazvērtību vai par mūsu tādiem dziļiem ievainojumiem.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā un saruna ar ārsti psihoterapeiti Lauru Valaini. Laura, man ļoti patīk kādreiz kāda kolēģa, ikdienu satiekot, teica, fuj, cik tu šodien labi izskaties. Un viss smējās, un tas, nu, tas ir tik patīkams, tāds asprātīgs skaudības, labās skaudības izpaudums, ka patiesību sakot, ja kāds tā skauž, tad jāteic, ir riktīgs prieks. Jā. Tad kā jūs ieteikt cilvēkiem mēģināt pavērst nu, tādā pozitīvākā gultnē tās savas emocijas un visiem darīt gaišāku to skatu uz dzīvi?
Es domāju, šī jūsu pie, viņa tik, tas, ko jūs teicāt par savu kolēju, tā tik labi ataino arī to redzējumu, kā tad ar to skaudību tik galā. Ka pirmkārt ir būtiski mums būt kontaktā. Ka mums tā sāp, ka mums ir nepatīkami, ka tu tik labi izskaties, bet tu tomēr labi izskaties, ka tā skaudība jau rāda, ka tajā ir arī tas kompliments, ka tu ir kaut kas foršs.
Un tik labs tas spēks tajā.
Jā, un tu tas tā paceļ to pašvērtējumu tam, kurš saņem, un arī tam, kurš spēj šādi pateikt, tas arī liecina, nu, ka tas pašvērtējums tāds augsts, ka spēju būt kontaktā ar tādu emociju, kas sabiedrībā ir tik ļoti nopelta un nesaprasta. Un tā pieeja, nu, viņa virts ar tādu, manuprāt, humors ir tas, kurš reizēm mums var palīdzēt kaut kādās sarežģītās situācijās, arī kaut ko pateikt varbūt nepatīkamāk un Nu, tā jūs arī varat teikt, forši, man tā skauž, ka tev tā ir, un es arī sev tā gribētu, un riktīgi forši, ka tev tā ir. Kad ar to mēs, tad, ja mēs ieliekam abas divas šīs lietas mūsu tajā teikumā, un ar tādu labestību no mums, tādu, ka mēs novērtējam to otru, tas bijās arī veidot to bildi, ka ir patīkami. Tātad pirmkārt atzīt, un otrs arī pastāstīt tad par ko. Un vajās saglabāt to, ka jūs varat no tā mācīties. Un kas ir ar skaudību, manuprāt, mēs viņu ikdienā tā neprotam interpretēt, jo nu, būtībā, ja pieejam tādam kognitīvākam līmenim, skaudība tā tad ir signāls, kas man rāda, ko es gribu. Ja mēs esam pietiekami stabilu pašapziņu uzaudzējuši, tad mēs viņu varam izmantot kā ļoti labu rīku, lai attīstītos. Un caur skaudību mēs varam, īstenībā diezgan daudz sasniegt. Jūs esat kaut kādā darba vidē un kādam kolēģim ir kaut kāds sasniegums, kurš skauž, bet tas tik forši arī man to gribējās. Nu, paskatamies, kā viņam tas sanāca. Mēģinam arī tad atkārtot vai kaut kā no citas puses pieiet, bet tas prasa šo pašcieņu. Un pie labas pašcieņas nu, mums sabiedrībā tāls ceļš ejams, lai sabiedrībā vidējā pašcieņa būtu laba, jo pašcieņa tad es cienu sevi, es tātad apzinos, ko es zinu, ko es protu, un es arī apzinos, ko es nezinu, ko es neprotu. Un es teiktu tā par skaudību, lai viņa būtu tajā nākamajā līmenī, ka tā ir uz attīstību tendēta. Nu, cilvēkiem ir jātiek galā ar spēju pieņemt, ko viņi var un ko viņi nevar. Un tas mums ir tāds trūkums, jo mēs tiekam augot, mēs tiekam kaunināti, mēs tiekam vainoti par to, kā mums nav un ko mēs nespējam. Un tas tad iedot tā, ka ja manī ies kaut ko nevar, tad tas ir kaut kas drosmīgi slikts.
Un te vēl ir tā otra puse, ja cilvēkiem reizēm ir nepieciešama palīdzība, viņi saka, tu tikai nesaki tiem, vai nedod Dievs kaut kur sociālajos tīklos, nestāstam par mūsu ķibelēm, jo būs tie un tie skauģi, kas ļoti priecāsies par šo mūsu nelaimi, lai gan patiesībā būtu iespējams pilnīgi savādāk, tātad a priori mēs kādus cilvēkus ieliekam skauģu kategorijā, pat ja viņiem neskauž, viņi būtu gatavi nākt un palīdzēt.
Jā, un šeit jau arī nosteikti, tas arī ir par mūsu noturību. Ja mēs izvēlamies kaut ko neteikt, tāpēc, ka kāds noskaudīs, nu, kā arī minēju, tā ir sabiedrības daļa, bet tā nav lielākā. No šī mēs atsakamies arī no palīdzības. No, ar šādu izvairoties no tā mazākā sliktuma, mēs izvairamies arī no tā, ko mums vajag. Un šis jau ir tas stāsts, ka mēs tik ļoti baidamies no tās skaudības un Nu, un kas tad traks notiks, ja jums ir kaut kas slikts un kāds par to priecāsies? Viņš priecājās savās mājās vai kaut kur. Tas jau vien liecina, ja mums ir šāda domāšana, kaut ko neteikt, lai kāds nenoskauž vai lai kāds, ja man ir grūti, tad lai kāds nepriecājas par to, nu, tas liecina par mūsu nedrošību, par mūsu tādu mazvērtību vai par mūsu tādiem dziļiem ievainojumiem. Tas par tiem citiem, lai tie citi dzīvo savu dzīvi. Mūsu izvēle ir tā, vai mēs taču šo palīdzību prasam, vai mēs viņu neprasam. Nu, tā kā šajā brīdī es teiktu padomāt par sevi, jo jūs izvairaties nu, tās mazās varbūtības dēļ, nepadomājot par to iegūmu. Nu, diemžēl tas mums tāds domāšanas veids ir palikt pie sevis, turēt visu pie sevis, lai nenoskauž, un tādā veidā mēs apzogam sevi. Tad mēs paliekam tur, kur mēs esam, visu laiku baidamies, mēs esam nedroši, visu laiku mūs ir apdraudēt. Nu, tas drīzāk jā, par tādu hronisku dzīvi trauksmē un apdraudējuma sajūtā, ka mēs esam tik nespēcīgi, tik nevarīgi, un tad tie smējie, nu tad viņi ir tie varenie, tad viņi ir tie stiprie, kuri tagad mūs ar tiem šķēpiem apmētās. Jo lielākoties mūsu problēmas, vismaz emocionālajā sfērā, rodas tad, ja mēs neesam kontaktā ar to, kā mēs jūtamies, vai mēs neprotam izskaidrot, pielietot, izprast signālu tai emocijai. Un terapijas mērķis ir izprast šo signālu, saprast, kā rīkoties, paņemt kontroli pār savu dzīvi savās rokās, nevis visu laiku tie citi vainīgi, vai tie citi man nodrīja pāri, vai kāds man uzbruks. Nu, paņemam tos grožus uz sevi, un tad, kad cilvēks sajūt, ka, bet īstenībā es varu noteikt, es varu kaut ko pamainīt savā dzīvē, es varu izprast, kas ar mani notiek, un tāpēc citādāk reaģēt, tas jau ceļ pašcieņu. Un tad, kad ir celta šī pašcieņa, tad jau mums arī vairāk nešķiet tik draudoši tie apkārtējie. Jo būtībā cilvēks, kad nāk terapijā, viņa apkārtējā video baigi diži nemainās. Mainās viņa pieeja, viņa skatījums uz dzīvi. Bieži vien pacienti nāk, un tad kāda, kas tur kuram notiek, kādas viņiem ir tur tās grūtības, un kādi tie citi vainīgi. Bet tu esi atnācis uz terapiju. Es ar tevi strādāju, ar tavām grūtībām un ar tavu skatījumu uz dzīvi. Es nevaru maģiski ietekmēt tur vecākus vai partnerus vai kaut kā tā, man nav šādu spēju. Un arī nebūs, mēs varam ar šo cilvēku strādāt, lai viņu mainītu, un tas terapijas efekts jau kaut kur tajā arī notiek, mainās cilvēks, iegūst vairāk drosmi, mēģināt citādāk, viņš iegūst jauna veida pieredzi un to kontroli dabū savās rokās. Un pie pamata emocijām viņas iedalās trijās vienkāršās grupās patīkamas, neitrālas un nepatīkamas. Patīkamās pamata emocijas no dažādu teoriju skatu punkta ir divas – prieks un interese. Neitrālā ir pārsteigums, ja viņa tā mēs esam pārsteigti, un tad vienkārši uz kuru pusi tas modulējās – patīkams vai nepatīkams pārsteigums, bet tas pārsteigums ir īss, neitrāls, un tad ar ko nu mums nosacējās. Bet tātad patīkamās ir divas, neitrālā viena, un tad ir virkne ar nepatīkamajām. Dusmas, kauns, vainas izjūtas, skaudība, bēdas, skumjas, greizsirdība, vilšanās un tā tālāk.
Aizdomas.
Aizvainojums, naids, nicinājums, tās visas ir normālas mūsu pamata emocijas. Un lielai daļai cilvēku, ar kuru redzēm viņa arī terapijā nāk, vai mēs kaut kā varam izdarīt, lai es nejustu kaunu, vai lai es nejustu to pašu nicinājumu, vai skaudību, vēl kaut kā.
Grēssirdību. Kas ir komplektā parasti ar skaudību un aizvainojumu.
Jā. Un man atbildi ir nē. Drīzāk terapijos viņas iemācīsties just vēl labāk. Tikai jūs iemācīsties viņas arī interpretēt atbilstoši tam, ko viņas signalizē. Un nevelti mums ir tik daudz. Mēs esam evolūcijas laikā attīstījušies. Mūsu smadzenes emocijas rodas smadziņu senākajā daļā limbiskajā sistēmā, kas ir saglabājusies no dzīvnieku laikiem. Un tur tā loma ir izdzīvošana. Vajag. Mums to vajag, lai mēs izdzīvotu. Tad patīkamā emocija signalizē, ka šeit ir kaut kas tad tu izdarīji kaut ko labu, vai tur ir kaut kas interesants, vai no apbalvojums, vai motivācija. Kaut kas, kas mums dzīvē ir vajadzīgs, tad mēs viņam apbalvojam, zinām, abī forši darīšu vēlreiz. Vai kaut kas mums interesē, aizrauj arī mūsu dzenu uz priekšu dzīve attīstīties. Un tad ir nepatīkamās, kas vienkārši signalizē. Nu, mēs varam iztēloties, ka tad, nu, nezinu, it kā mums būtu acis ciet, un mums būtu jāvadās sauri kaut kādai šķēršļu zonai, un tad tās nepatīkamās emocijas ir tādi stabiņi, caur kuriem mēs vadamies, lai mēs tiktu tur tālāk.
Un varam iebraukt grāvī.
Varam iebraukt grāvī.
Iebraucam neuzmanīgi.
Jā, bet tad mēs varam izkāpt no tā grāvī atpakaļ un turpināt, ja neesam pārāk sadauzījušies. Ja ne, tad mums vajag
un tas ir cienījami, jo, kā mēdz teikt, jā. Nepakritis, neuzinās, kā ir piecelties.
Jā, tieši tā.
Nu, un tagad būs interesanti, ko Laura Valaina teiks par vārdiem, kuri ir izskanējuši arī te mūsu sarunā, tātad sava vainu sajūta, emocija, varbūt kā cits vārds vietā. Pārliecība.
Pašcieņa.
Naids.
Emocija.
Tauta.
Sabiedrība.
Kauns.
Trūkums.
Vara.
Spēks.
Bailes.
Nedrošība.
Drošība.
Miers.
Vienaldzība.
Neieinteresētība.
Fanātisms.
Aizrautība.
Un izšķirtspēja.
Analītiskās spējas.
Un nu būs jāizanalizē, vai iepriekšējā raidījuma viesa. Triatlonista, uzņēmēja un Latvijas armijas rezervas karavīra Rinalda Slucka teiktais par to, kas viņaprāt ir tā būtiskākā aktualitāte šobrīd Latvijā, vai ārsta psihoterapeita liek pretī ko citu, kas būtu neatliekami risināms. Un Rinalds teica tā, ka Latvijas savā ziņā un tāda nelaime ir cilvēki, kuri nav piederīgi nekur. Viņi neizjūt piederību Latvijai, drīzāk orientējas uz kādu brīnumu zemi, kas ir kaut kur uzburt, kaut kāds tēls un diezgan agresīvi tās simpātijas pauž, nesaprotot, ka tā nav tā vieta, kur viņi vispār pat gribētu atrasties. Un līdz ar to, jā, tā ir tā skumjā realitāte, ka kāds dzīvo iedoma pasaulē un nespēj būt iederīgs, piederīgs šeit. Vai jūs liekat pretī ko citu?
Es teiktu, ka šī ir viens būtisks stūrakmens tādā mūsu sabiedrības problēmām. Mums trūkst tāda kopējā, nav attīstīts patriotisms par to, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam, kāda ir mūsu kopējā atbildība, un ka mums ir ne tikai pienākumi, bet mums ir arī atbildība. Un tādas infantīlās atkarības vēlmes, nu, kas, diemžēl, dominē, ka būs kāds lielais, kurš mūs izglābs un tad par mums pilnībā parūpēsies, un tā ir tāda utopiska cerība, un, diemžēl, kaut kāda daļa sabiedrības tiešām tajā arī dzīvo. Un pretī es teiktu, ka mūsu liela problēma ir mūsu sabiedrības zemā pašcieņa, kas rezultējas tajā, ka mēs esam trauksmaini, mēs esam nedroši, mums ir vajadzība uzreiz reaģēt, mēs nespējam saglabāt mieru, vieni vainu šajā nedrošībā kādam uzbrūk, jo vienmēr būs kāds ļaunais, kurš ir jāmeklē, un kāds ir nemitīgi gatavs aizsargāties, un tad to pasauli redz kā naidīgu. Un tas mūsu sabiedrību šķeļ. Un ņemot ārā to, kādu šobrīd, kādiem procesiem mēs esam gājuši cauri un kādiem vēl mēs iesim, tad šī mūsu sabiedrības iezīme arī padara mūsu ievainojumus. Un tāpēc, manuprāt, tāds pašcieņas celšana jau sākot no agra vecuma, uzmanības pievēršana ģimenēm, izglītības sistēmai, veselības aprūpes sistēmai, lai tas ir vērsts uz tādu identitātes virzību un attīstību, drošības ielikšana tajos pašos pamatos, lai tā nākamā paaudze aug stipra un droši, un tas ir mūsu tāda svarīga fundamentāla lieta, par ko domāt. Un kam pievērst uzmanību un kam arī virzīt gan finansiālus, gan arī emocionālus un cita veida resursus.
Milzīgs paldies! Kaut tie emocionālie resursi tā arī tik pievirzīti.